Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvadeset godina od srpsko-albanskog sukoba i 10 godina od samoproklavane kosovske nezavisnosti, obe strane se i dalje okupljaju oko svojih starih nacionalnih mitova. U međuvremenu su ih simbolično materializovali. U Prištini je podignut spomenik Skenderbegu, a u Mitrovici caru Lazaru. Car Lazar je u skladu sa nacionalnim težnjama okrenut ka jugu, a Skenderbeg po istom principu ka istoku. Tako su se ukrstile dve nacionalne politike, dve kulture, dva duha, kosovski mit i noseći mit albanskog naroda, mit o Skenderbegu. Iako su i Lazar i Skenderbeg istorijske ličnosti, plemići iz iste epohe i borci za hrišćansku stvar, oko njih su u skladu sa nacionalnim potrebama ispleteni potpuno raznorodni mitovi. I jedan i drugi su i dalje živi dokaz, svaki u svojoj zajednici, kako su mitovi neizostavni deo političke kulture i nacionalne kulture uopšte. Ma koliko ih preispitivali, kritikovali ili negirali, nema društva bez mitova. Kakva je uloga mita u savremenom društvu, koliki je njegov potencijal i kakva je sudbina kosovskog mita u našem društvu, za Rečeno i prećutano danas govore Srđan Šljukić, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Aleksandar Pavlović, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Časova je 3 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je uloga mita u savremenom društvu i sudbina kosovskog mita u našem društvu. Naši gosti su profesor Srđan Šljukić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i on se nalazi u Radio Novom Sadu. Dobar dan, gospodine Šljukiću, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu.
Aleksandar Pavlović je naš drugi gost i on je naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan i vama, gospodine Pavlović.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, na početku ovog razgovora ja bih želeo da citiram francuskog teoretičara Mita Raula Girardea, koji kaže da politički potresi tokom dva posljednja veka evropske istorije prate začuđujuće snažna mitološka uznemirenost. Zašto je Girardea na ovaj način povezao politiku i mitove? Gospodine Šljukiću, možda ovo pitanje najpre za vas.
Da, to što ste pročitali veoma je zanimljivo. Ja bih iskoristio ovo, da kažem, uvodno izlaganje, da ga tako nazovem, da pohvalim i vaš uvod u emisiju koji smo upravo čuli. Naime, dve tu stvari treba imati na umu. Jednu ste vi već izrekli. Društva bez mitova nema. Mit obavlja neke od izuzetno značajnih funkcija u društvu, vezano za postizanje društvene kohezije, za legitimisanje društvenih institucija, društvene prakse i tako dalje. I to je nešto, ako pratimo antropologiju, pratimo teoriju o društvu, onda to pronalazimo kod britanskog antropologa poetskog porekla Bronislava Malinovskog, koji je na vrlo ubedljiv način pokazao zašto je mit jedna kulturna pojava koja jednostavno ne može biti izbegnuta, ne može biti prenebregnuta i postoji u svakom društvu. Postoje, međutim, određeni momenti u toku društvenih procesa, u toku postojanja različitih društava u kojima funkcija mita raste. I ona raste upravo zbog prirode funkcija koje mit obavlja. A to su društveni sukobi. Naime, kad izbije nekakav društveni sukob, ovdje mi posmatramo sukobe između društava, vi ste nagovestili na određeni način o čemu se tu radi, ja ću tu imati vjerojatno kasnije neke dopune, onda zapravo sva društva koje se nalaze u sukobu imaju nekakvu unutrašnju potrebu za mobilizacijom stanovništva, za mobilisanjem resursa raznovrsne prirode, znači ne samo vojnih, nego ekonomskih, pa tako i kulturnih, a tu onda uloga mitova raste i onda mitovi, da tako kažem, prosto nekako bujaju. Onda to postane strahovito očigledno i na neki način bode posmatračima oči kad se takva jedna situacija poredi sa nekim vremenom mira, jel da, gdje je odsustvo nekakvih oštrih sukoba, kad je uloga mitova manje izražena. Znači, oni dobijaju, da kažem, poseban značaj u situacijama sukoba, jer prosto društvo traži tu njihovu funkciju koju zapravo niko drugi ne može da zameni.
Posljednja dva veka evropske istorije su periodi stvaranja nacionalnih država. Da li je ŽRD praktično ovom rečenicom koju sam ja citirao na početku razgovora praktično potencirao značaj mita u tom procesu stvaranja nacionalnih država?
Mislim da bi moglo tako da se kaže. Nacije nisu neke bezvremene tvorevine, one dakle nastaju u određenom vremenskom periodu pod određenim društvenim uslovima i imaju određene elemente, određene osobine. Ono što karakteriše naciju jeste označavanje određene teritorija koja se zove otadžbina ili domovina, ime također nacije kao oznaka, zatim nacija je jedna politička zajednica, da, u kojoj svi imaju na određeni način pravo da učestvuju u političkom životu, dalje predstavlja jedinstven ekonomski prostor, ima masovnu javnu kulturu, znači obrazovanje, medije i tako dalje, i ima jedan neizbježan kulturni sklop elemenata, ili bolje rečeno sklop kulturnih elemenata, da pretubam, pa to bi bilo preciznije, gdje spadaju istorijska sećanja, mitovi, sećanja na mučenike, sveta mesta i tako dalje. Bez tog kulturnog elementa nacije nema. U vrijeme stvaranja nacija, ono je naravno različito, jel da, od nacije do nacije, ali uvek je to vezano za moderna društva. Znači, nacije su moderna tvorevina, nipošto tradicionalna. Nacije bivaju prinuđene da u svom stvaranju, da tako kažem, proizvedu ili pronađu i te neke kulturne elemente. Naravno da oni ne mogu, da tako kažemo, da padnu s neba, oni se moraju negdje pronaći. Jel? Kod nekih nacija, pogotovo onih koji imaju vrlo čvrsto etničko utemeljenje, to ne predstavlja neki veliki problem i onda vi imate, da kažemo, nekakvu preradu, doradu i tako dalje, mitova, legendi koje već postoje u nekim datim etnijama i imate stvaranje nacionalne mitologije.
Pošto je ona naučnika koji se bavi na neki način tradicijom našom epikom i opšte epikom balkanskih naroda. Vidimo da su ovi osnivački mitovi obično začeti negde u dubini istorije. Kako oni dolaze do savremenog i modernog doba u kome nastaju države? Evo, gospodine Pavlović.
Da se nadovežem u svega nekoliko rečenica. Sve ovo što je rekao kolega, naravno, to je, potpuno sam saglasan. Samo bi, pretpostavljam, mogli da stavimo naglasak na određenu politizaciju mita. Kao što nacije nastaju u poslednjih 200 ili 200 i kusur godina, tako imamo i jedan proces proizvođenja mitova sa nacionalnom komponentom ili reinterpretacije starih mitova u sada nekom novom nacionalnom ključu. Dakle, kada, i opet kažem, to možda možemo se baviti time kako su ti procesi specifični, ali generalno bismo mogli ovako da kažemo da sve velike ideološke formacije nose sa sobom reinterpretaciju tradicije. Znači, one unose neku novu dimenziju, ali i one postojeće kulturne, mitološke elemente reinterpretiraju u novom ključu. Možemo recimo reći kako je hrišćanstvo pokupilo razne paganske običaje, ali im je dalo hrišćansko tumačenje. Tako bih rekao da kao što i nacija ima neko svoje etničko poreklo, dakle ovaj relativno je nov fenomen koji nastaje na nekom na osnovu nekog substrata, ovaj, tako sada i ti nacionalni mitovi dobijaju jednu novu političku drugačiju dimenziju u odnosu na onu kada su nastajali. I ako govorimo o balkanskim mitovima, na primjer, mi možemo tu pratiti istorijat mita i ovaj vidjeti kako se on modifikuje, kako je on dinamičan, kako on menja ovakva i onakva značenja.
Mitovi, međutim, funkcionišu svuda u svetu, ne samo kod nas. Poznati su evo, i ovi, recimo, američki mito izuzetnosti, nemački mito izabranom narodu ili jevrejski mitovi. U Sjedinjenim Državama također formiran, rekao sam, taj mit o izuzetnosti možda u posljednje dva veka uporedo sa nastanjem Sjedinjenih Američkih Država, ali u ovom periodu od srednjeg veka kada se pojavljuju ideje, recimo evo, kosovski mit je zasnovan na jednom istorijskom događaju, šta se sa njim dešavalo do savremenog doba, do recimo 19. veka ili polovine 19. veka, kada je on uobličen kao neka vrsta osnivačkog mita?
Da bi razgovor bio dinamičniji, probat ću samo da nabacim, pa da vidimo, da ne sad da idem u kompletno razlaganje. Ja mislim da je taj mit prošao nekoliko konstitutivnih faza ili nekoliko obličja u kojima se javljao. Ne postoji, ja bih rekao, jedan kosovski mit. Postoje različite artikulacije kosovskog mita na različitim kontekstima i tako dalje. Neposredno nakon bitke imamo u par decenija jednu dosta pojačanu proizvodnju sakralnih tekstova o knezu Lazaru i o njegovom mučeničkom stradanju. Dakle, to je, da kažem, jedan izvor mita koji dolazi iz pravoslavne crkve, iz hrišćanske tradicije. Zatim imamo na primorju, dakle Dubrovnik i čitavo Jadransko priobalje u periodu od tamo negde recimo 16. 17. vek imamo jednu, da kažem, panslovensku artikulaciju tog mita. Dakle, imamo razne epske pesme koje nisu deseteračke ili su vrlo retko deseteračke. Dakle, bugaštice su u nekom drugačijem obliku od ovih koje mi imamo u Vukovim zbirkama. I te pesme kao jedno tema imaju i bitku iz 1389. godine. Imamo Miloša, imamo Lazara, imamo neki njihov sukob Miloša i Vuka Brankovića, optužbu za neverstvo. Dakle, vidimo kako narastaju neki motivi koje nismo našli u ovoj hrišćanskoj tradiciji neposredno nakon borbe. Ali oni su, rekao bih ovako, da im dam neku ideološko-političku interpretaciju, oni imaju neku panslovensku dimenziju. Nema tu mnogo nekih etnonima da se kaže to je srpska vlastela ili tako nešto, nego to je ovako jedna hrišćanska, opet bih rekao kao što sam nagovestio, u panslovenskom duhu. E onda imamo tu treću veliku fazu, opet kažem, gde smo mi mogli da detektujemo. Znači, nama treba nešto što je zapisano. Mi ne možemo samo hipotetički, ne znamo sve kako se razvijalo. Imamo, na primjer, tu, da kažemo, neku predvukovsku fazu, kada vidimo da među Srbima u Ugarskoj, današnjoj Vojvodini i donekle u Mađarskoj, se u nekim pesmaricama privatnim, gotovo ovako ovim, kao nekadašnjim spomenarima, polako se javljaju neke pesme koje imaju već dosta sličnosti sa onima koje ćemo kasnije vidjeti kod Vuka Karadžića i koje, kad kažemo kosovski mit, mi mislimo na te pesme. Dakle, tu sad već imamo jednu, ja bih rekao, protonacionalnu dimenziju, jedan spoj hrišćanskog, dakle verskog tumačenja sa nekim elementima koji postaju sve više i više onako nacionalno obojeni. I onda imamo tu, kako je Deretis rekao u istoriji književnosti, klasičnu redakciju kosovskog mita. Dakle, zapravo imamo jednog sakupljača koji je zabeležio krupne stvari, kako je zabeležio te pesme, i on je njih priredio i objavio u određenom obliku. I od tog trenutka te pesme postaju zapravo u pisanom diskursu jako popularne i reprezentativne i postaju, da počinju da se identifikuju sa da kažem, jeli, nacionalnim, konstitutivnim mitom srpskog naroda. E, još dve rečenice.
U stvari, gospodine Šljukiću, evo, vas sam htio da pitam, da li je ovo o čemu je govorio gospodin Pavlović uobičajeni put u nastanku mita ili nacionalnog mita, od događaja preko tradicije, epike, do, recimo, sistema vrednosti?
Da, mislim da bi moglo tako da se kaže. Dakle, u doba svoga nastanka nacije posežu kao neka vrsta, da kažemo, arheologa. Jel da, za određenim kulturnim elementima iz prošlosti i prerađuju ih prema, da kažemo, određenim potrebama nacije tada u stvaranju. Da ti mitovi dobijaju političku dimenziju i to je nešto što mislim da je poprilično dobro razumljivo, jer jedan od elemenata nacije jeste i da je ona nekako politička tvorevina i da danas zapravo imate svet organizovan u najvećoj meri kroz države nacije. I ono na što bih ja tu stavio naglasak, a to sam već spomenuo, jeste ta uloga mita onda koju on vrši ili oni vrše, jel da to može da bude i množina, u određenim nacionalnim tvorevinama, u određenim nacionalnim identitetima i koji onda dobija poseban značaj baš zbog te svoje uloge koju sam malo pre opisao u situacijama sukoba. I tada biva posebno naglašen.
Mitovi su neizostavni element svake kulture i, evo, rekli ste i vi, jedan značajan kulturni resurs. Međutim, oni se ponekad doživljavaju kao pozitivna i posticajna, ali često i posebno u politici kao jedna negativna činjenica. Zašto dolazi u politici do kažem takve negativizacije povremeno i u pojedinim situacijama?
Pa ja bih to opet vezao za situaciju sukoba. Koja je iz ugla sociologije, sad smo već da kažemo izašli malo sa antropološkog terena, tu smo u modernim društvima i više na terenu sociologije, to je jedna situacija koja ima nekakva posebna obeležja. Nekakva posebna obeležja koja onda traži i određene društvene reakcije. Kad se dva društva, ovdje govorimo o modernim društvima, da kažemo nacionalno organizovanim, jel da, nađu u sukobu, onda to nikad nije sukob koji možete svesti samo na jednu jedinu komponentu. Pa da kažete, pa to je bio isključivo vojni sukob, tu nema drugih elemenata. Naravno, gde imate vojni sukob, imate odmah i politiku. Tu se onda mobilišu u tom sukobu svi resursi. Da li se može voditi neki vojni sukob, a da vi nemate, na primjer, neke ekonomske elemente? O tom nema govora. Kao što nema čisto vojnog sukoba, čisto političkog ili čisto ekonomskog, tako sukob ne može da postoji i bez tih kulturnih elemenata. Znači, postoji jedna, dolazi u vrijeme sukoba do jedne opšte društvene mobilizacije, da je uslovno tako nazovem, gde se onda svi resursi jednog društva pokušavaju koncentrisati da bi se prosto ostvarila što veća energija, jel da, i da bi se time sukob dobio. E sad, tu bi mit, po mom mišljenju, trebalo posmatrati kao neku vrstu kulturnog resursa. Znači, izbio je sukob, vaše društvo ima potrebu za mobilizacijom, ima potrebu za kohezijom, za pravdanjem društvenih institucija, posebno sad u doba sukoba društvene prakse, i tu mit, naravno, dobija na snazi. E sad, kad to pogledate iz ugla dve strane, koje, da se razumemo, se ponašaju na manje više isti način, onda vidite da svaka strana u sukobu zapravo nastoji da onu drugu uništi, osakati, povredi i tako dalje, da bi ostvarila nekakav cilj. Sukob treba gledati kao sredstvo. E pa onda se ne radi samo o tome da vi na bojnom polju porazite neprijatelja, u smislu da, ne znam, uništite više njegovih tenkova nego on vaših, pričamo ovako, ja da kažem, grub, jel da, banalan primjer, ili da uništite njegovu ekonomiju tako što ćete mu zavesti sankcije ili ćete izbombardovati neka njegova privredna postrojenja ili ćete bombardovati, ne znam, njegovu električnu mrežu, napajanje i tako dalje. Već taj sukob prelazi i na teren kulture. I on se očituje na više polja. Jedno je u sferi informisanja, gde imate naravno vrlo žestoku propagandu koja ide redovno sa obe strane. Ne kaže se uzalud da je prva žrtva svakog rata istina. Svaka strana hoće da pokaže da je ona u pravu i kako se stvari razvijaju. A sa druge strane, vrlo je korisno za nekog aktera u sukobu, za stranu u sukobu, da razori kulturne resurse protivnika. Pa onda kad imate jasnu, da kažem, viziju, predstavu koji su to mitovi konstitutivni za nekakvu naciju, koji vrše neku funkciju mobilizacije, stvaranje društvene kohezije i tako dalje, onda ćete udariti po tome. Onda ćete te mitove, naravno, okriviti za ko zna šta, kao da mitovi mogu biti krivi za nešto. Jel da? Proglasit ćete ih negativnom pojavom i tako dalje. A u isto vrijeme svoje ćete, naravno, ljubomorno čuvati. I nećete ih zvati mitovima, već ćete ih nazvati na neki drugi način. Ali ovdje bih se usudio da parafraziram jednu misao jednog američkog antropologa Davida Bidnija, to je tamo s polovine 20. veka, koji je otprilike rekao sljedeće. Mitovi su najjači onda kad mislimo da ih nemamo.
Da, vrlo zanimljiva misa, ali u svakom slučaju iz ovoga što ste vi govorili, mitovi u nekom trenutku u tim spornim situacijama ili situacijama sukoba postaju, da upotrebim opet frazu, legitimna meta.
Ili ok, meta. E sad to je ovako, kako bih rekao, funkcija mitova u nekom, znači, koja kaže u sukobu, znači u nekom eksternom smislu. Ali mit ima i svoju funkciju unutrašnju. I kad govorimo zašto se mitovi politizuju, mislim da oni imaju izuzetan ovaj potencijal. Znači da mitove pre svega politizuju političari, ne pesnici ih poetizuju, a političari ih politizuju.
Umetnici estetizuju.
Jeste, a političari politizuju. I oni su izuzetno efikasno sredstvo, jer vam oni pričaju jednu priču koja privlači narod, a političar da bi imao, da bi vladao u nekakvom, kakvom god bilo demokratsko društvo, želi da ima podršku naroda. I onda vam on priča tu priču o vašoj izabranosti, o vašoj izuzetnosti, o vašoj herojskoj prošlosti, o vašoj veličini i tako dalje. I to je naravno mnogo lepša priča od one kad vi krenete na pijacu, pa pitanje šta možete sebi da priuštite.
Etimologija reči mit izgleda vuče korene od, u prevodu, lepe priče. Tako da nastavit ćemo razgovor posle nekoliko minuta na ovu temu, posle nekraće muzičke pauze, a govorit ćemo o sudbini kosovskog mita i njegove budućnosti u našem društvu.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees of the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
Ecco.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Eko.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela. Ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dvanaest časova i 30 minuta, Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je uloga mita u savremenom društvu i sudbina kosovskog mita u našem društvu. Moji gosti su Srđan Šukić, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i Aleksandar Pavlović, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Mi smo u prethodnom delu razgovora govorili uglavnom o teorijskim postavkama mita i mitologije. Započeli smo ovu priču o kosovskom mitu, koji je nezaobilazno mesto u srpskoj kulturi, ali i u političkoj kulturi. Mislim da je u poslednjih, recimo, vek ili dva, njegova upotrebna vrednost pokazala se najvećom u politici. Zašto je to tako? Šta se dešavalo sa kosovskim mitom od, recimo, polovine 19. veka na ovamo?
Nema baš jednostavnih odgovora na ovo pitanje, ali ja bih, recimo, za ovu priliku ovako sumirao...
Ili kako je on iz te kulturne jedne sfere prešao u političku oblast?
Prvo, to je, ajde da kažemo što se tiče kosovskog mita, to je jedna narastala je priča vekovima, ali to je jedan ovako povezan i lep narativ. Znači da sa pripovedačke strane to je jedan ovako uspešan mit. U raznim zbornicima ima tih pesama, su uključene međunarodne i tako dalje. Dakle, poznat je bio, piše se ovaj Anglosaksonci, Nemci, Italijani. Znači, na svim meridijanima je on bio negde, kako bih rekao, prepoznat kao interesantan. Ovaj, hoću da kažem da se ovako među tim poštovacima epike, on se dosta visoko kotirao u prošlosti.
I u tom 19. veku.
I sad bih ovako rekao, njegova politička zloupotreba počinje, upotreba svejedno, se intenzivira u drugoj polovini 19. veka. I ja bih rekao da je pogotovo nakon aneksije Bosne i Hercegovine, kada zapravo čitava ta priča o proširenju Srbije na Bosnu i na ugarske krajeve pada u vodu za neko vreme, onda se pojavljuju još intenzivnije srpske ambicije da se proširi na račun Otomanskog carstva. I tu sada imamo sve jače interesovanje za područja koja su južno od tadašnje Srbije. Imamo jednu kovanicu, a to je Stara Srbija, to je pojam koji je bio nepoznat do negde polovine 19. veka, kojim se sada imenuju područja nekadašnje Srbije. Znači imamo današnju Novu Srbiju, sadašnju Srbiju, imamo Staru Srbiju. I tek kasnije to područje dobija ime Kosovo i Metohija. I taj mit služi u političkom smislu, on postaje sve privlačniji jer on može da legitimiše te teritorijalne ambicije sa jedne, kako bih rekao, onostrane perspektive. Dakle, zašto mi sad želimo da uzmemo neku teritoriju koja nije naša i na kojoj ne žive većinski Srbi? Pa, opravdanje je u tome što je to mesto, jedno sveto mesto, mesto gde smo pre 500 godina ratovali protiv Turaka, i mi sada imamo, zbog toga što je to sveto, što je to mitološki obrađeno, mi imamo pravo na to. Zašto mi imamo pravo da vladamo nekim drugim narodom? To nije jednostavno pitanje. Mi nismo Francuzi ili Englezi koji imperializam kupe, izmišljaju i sprovode po svetu. To je jedno, za balkanske narode to je jedno kompleksno pitanje. Pa pravo imamo zato što mi tu imamo neke kulturne tekovine od pre 500 godina. I to nama daje za pravo da mi kao manjina upravljamo nekim narodom koji je tamo većinski. Eto, sad bismo mogli...
Gospodine Šljukiću, kako iz vaše perspektive izgleda ovaj pasaž ili ovo pitanje? Da li se čujemo? Izgleda da nam nisu u redu veze sa Novim Sadom u ovom trenutku. Nastavit ćemo razgovor iz studija u Beogradu sa gospodinom Aleksandarom Pavlovićem. Pomenuli ste kosovski boj, međutim i pre kosovskog boja Srbija je na toj teritoriji imala značajne, kažemo, kulturne resurse. To su naši manastiri, zatim stari gradovi, utvrđenja. Da li to pojačava kosovski mit u celoj priči, ono što se desavalo pre same kosovske bitke, koje je temeljno mesto i rodno mesto kosovskog mita?
Pa
taj preistorijski, prekosovski,
da, svakako, kako bih rekao, kosovski mit, da, ima i svoju i nemanjičku dimenziju i možemo to proširiti na generalno jedan mit o srednjem veku kao o rodnom mestu srpskog identiteta. Razni narodi ga traže na raznim drugim mestima. Slažem se da je tu takođe prisutna neka dimenzija. Ali, opet, kako bih rekao, bolje da nastavim ovo što sam rekao. Dakle, mislim da je taj mit imao jednu jaku notu u početku 20. veka, dakle, uoči balkanskih ratova. On je imao jednu ambivalentnu posle prirodu u kasnijem periodu. Ako pogledate Meštrovića i njegov vidovdanski hram i tako dalje, on zapravo postaje sada jedan mit ideologije jugoslovenstva. I u kraljevini SHS, u kraljevini Jugoslaviji, staroj Jugoslaviji, on sada ima drugačiju funkciju. Ne više srpsku izuzetnost, nego, da kažem, promociju neke jugoslovenske ideje. Ajde, ako nam je
evo,
tu kolega...
Štukiću, da li nas čujete sada?
Pa evo, sada vas čujem, ali sam bio u prekidu nekoliko minuta, izgleda je došlo do neke greške ili nesporazuma, tako da nisam
dobro,
do prilike da čujem kolegu Pavlovića.
Pa evo, suština,
evo, kraj ovde
suština
sad,
tog...
Par
da, suština tog njegovog prethodnog izlaganja bila je u tome da... kosovski mit dobija na snazi polovinom 19. veka i da je na neki način taj proces inspirisan političkim ambicijama za proširenje, teritorijalno proširenje tadašnje Srbije na jug, na mesto u kome je Srbija, odnosno kosovski mit, nastao, na Kosovu polju i na teritoriji takozvane stare Srbije. Gospodine Pavloviću, možete da dodate nešto tome ukoliko želite, da bi vas gospodin Šljukić bolje razumeo, ali ja mislim da sam vas dobro interpretirao.
Jeste. Dakle, govorio sam o političkoj upotrebi mita koji onda ima svrhu da legitimiše neke političke poteze. Eto, tu je.
Eto, znači, došli smo od toga da kosovski mit nekako u modernom smislu počinje da ozbiljnije da funkcioniše polovinom 19. veka, ali evo iz ovih čisto pragmatičnih, političkih i da ne kažem teritorijalnih razloga. Kakav je vaš stav o tome?
Pa nije stvar baš tako jednostavna. Ono sa čime se ja ne bih složio, mada ja sad neću to da imputiram kolegi Pavloviću, on to nije izrazio na taj način, da kažemo, do kraja, jeste nešto što je prisutno u našoj javnosti već poduži niz godina, a vezano za jednu interpretaciju koja bi išla otprilike ovako. Za ratove 90. godina na jugoslovenskom prostoru sve su krivi nekakvi nacionalni mitovi. Ovaj mit, onaj mit, mit ove društvene grupe, one društvene grupe, one nacije, ove nacije i tako dalje. Političari, oni su se, eto, tako kažemo, po znacima navoda, otrgli kontroli, oni su zloupotrebili, upotrebili mitove u političke svrhe, onda su izbili sukobi i tako dalje. I sad, da bi se tu stvar smirila, jel da, da bi se postiglo nekakvo pomirenje i tako dalje, treba te mitove dekonstruisati, treba društvo demitologizovati i slično. To je jedna priča koja, po mom mišljenju, teško može da, kako se to kaže, pije vodu i koja ima zapravo u poreklo i vezana je za jedan mit o kojem mi danas ovde nismo govorili, a koji je vrlo tesno vezan uz ovaj sukob oko Kosova i Metohije. Naime, sukob oko Kosova i Metohije jeste sukob dve strane, naravno. Sukob je uvek sukob među dve strane. U sukobu ne može biti tri strane, pet strana i tako dalje. Uvek ima samo dve. No, to ne znači da aktera u sukobu može biti više. Na dve strane može biti veliki broj aktera, da ne kažem 10-15, neograničen broj. Prema tome, ono što želim da kažem je sledeće. Kosovski sukob nije isključivo sukob između Srba i Albanaca. Kosovski sukob jeste sukob oko određene teritorije, istorijskih mesta i tako dalje, pitanja etničkog sastava, promene etničkog sastava koji je bio konstantan od 19. veka pa nadalje pa i od ranije, da tako kažem u 20. veku pogotovo, promene se događale i na samom početku 20. veka i to znamo. Međutim, ono na čega želim da stavim naglasak jeste da je to zapravo sukob u kojem su na strani Albanaca vrlo tesno, ne upletene, nego angažovane određene zapadne države, to je jednostavno najmoćnije. Znači, pre svih Sjedinjene Američke Države, ali i druge zemlje okupljene u NATO paktu i u, da kažemo, jednom delom Evropske unije. Ja ne mislim na sve članice Evropske unije, naravno, ali na one najmoćnije svakako. Prema tome, gledati na kosovski sukob kao isključivo sukob između Srba i Albanaca, pa onda analizirati isključivo srpske i albanske mitove, premda mi o albanskim mitovima danas nismo ni reč progovorili, ali naravno postoji druge emisije, ali da, tako ne može da, sve odjednom, da. Naravna stvar, već tu postoji, boga mi, još aktera, a pre svega je tu zapad. najsnažniji zapadni mit, da, ako dozvolite, da, kažete, kažete.
Samo da u ovom trenutku uključimo i tu albansku verziju kosovskog mita. Znamo da Albanci, pored ovog temeljnog mita o Skenderbegu, također imaju svoju verziju kosovske bitke, je li tako, gospodine Pavloviću? I kako izgleda njihova verzija kosovskog mita? Pa ćemo nastaviti, gospodine Štukiću.
Pa dobro,
ako možete ukratko, da.
Okay, okay.
Šta ona simbolizuje? Mi znamo šta kosovski mit u srpskoj kulturi, srpskoj istoriji, pa i političkoj kulturi predstavlja, a kako se albanski mit tumači među Albancima?
Gde mi detektujemo albanski mit o Kosovu? Pa detektujemo u epskim pesmama koje smo zabeležili od Albanaca, pošto su oni kasno zabeleženi. Zapravo naši izvori su iz kasnog 19. ranog 20. veka. I mi imamo neke pesme koje su naši albanolozi i etnolozi beležili, Čajkanović, Gliša Lezović i drugi, po Kosovu. I te pesme imaju nešto osobeno. Čak je pisano o tome još pre 100 i više godina. Utoliko što su one kao na neki način kao da su rastepljene na pola. Kao da postoji jedan element koji je vezan za bitku, a drugi vezan za Murata. Tako da postoji nekakva ambivalencija tu, da, ko je tu zapravo glavni junak?
Da li Murat
ili... Da li Murat ili Miloš? Druga karakteristika je da Lazar nema neko istaknuto mesto u tim pesmama, nego je zapravo Miloš tu glavni junak. E sad, to je ovako jednak...
Da li se on tu imenuje kao Miloš Obilić ili
Miloš
je albanizovan
njegovim? Miloš je Kopilić. Znači, nije u tim ranim pesmama, sad da kažem to posebno, određeno, šta, nemaju čak ni toliko neku etničku dimenziju, ali u posljednjih 20-30 godina, a pogotovo u posljednjih 10 godina, imamo jedan sve jači proces, da kažem, konstrukcije albanske tradicije o kosovskoj bici, koja postoji, koja je, dakle, prava tradicija, u smislu postoje neke epske pesme koje su ljudi pevali na terenu. Postoji njeno pretvaranje sada u jedan albanski odgovor, i to kosovski odgovor, na praktično srpski kosovski mit. Dakle, imamo jedno ubrzano proizvođenje albanskog kosovskog mita sa Milošem Kopilićem kao Albancem i glavnim junakom tog mita, koji je, jeli, borac, hrišćanin i borac protiv Turaka. Dakle, cilj, jeli, cilj, ili dakle, neko ishodište proizvođenja tih diskursa jeste na neki način da se kaže, evo,
i mi imamo pravo na Kosovo.
I mi imamo simboličko utemeljenje, mi imamo svoju nacionalnu tradiciju o kosovskoj bici, svog nacionalnog junaka, on je iz tog sela Kopilić, dakle, on mora biti Albanac i ništa drugo. I sad je tu, da kako bi rekao, jedna, dakle, ideološka borba na nivou koji ima jaču tradiciju i kako može da se legitimiše, da kažemo, evo, i mi imamo sve što imaju
da,
jeli ovi drugi.
Pretpostavljam, gospodine Šljukiću,
samo bih dodao još, to je specifično za Kosovo. Znači, mi, ne znam da li odavde gledajući imamo svest o tome koliko su Kosovo i Albanija dva politička, kulturna, pa i jezička entiteta ipak različita. Znači, u samoj Albaniji kosovski mit i kosovska tradicija, eventualno nešto malo na severu, u onom brdskom predelu koji je planinskom, koji je blizu Crne Gori, pa ima jako epsku tradiciju. Inače, u najvećem delu teritorije današnje Albanije kosovski mit meni nije poznato da je bio raširen. Ali naravno, tu je zbog blizine i svega, tu je Skenderbeg reprezentativna neka figura.
Gospodine Šukoviću, može li se ovde reći da se osim borbe za teritoriju vodi borba za mitove?
Da, apsolutno. Zato što mitovi predstavljaju, kao što sam rekao, kao što sam rekao ranije, neku vrstu kulturnog resursa. Vrlo je zanimljivo ovo što govori kolega Pavlović. Ja sam sa dobrim delom toga čemu je on govorio upoznat, i tu vidimo kako se pokušava, znači, stvoriti jedna paralelna kosovska mitologija, kako bi se, kako je on vrlo lepo naglasio, suprotstavilo srpskom kosovskom mitu. Vrlo je zanimljivo ovo pitanje odnosa Kosova i Albanije po tom pitanju mitova. Tu ima, da kažemo, različitih gledišta, različitih stanovišta. Jedan hrvatski autor, Vedrano Bućina, ima jedan vrlo zanimljiv tekst u kojem je pisao kako stoji sa mitologijom nacionalne prirode na Kosovu. To je vrlo, vrlo interesantna stvar kada je reč o recimo ono što se zove nation building, stvaranje nacije, jel? I tako dalje. I gde je on izložio kako se zapravo na određeni način pokušavala, pogotovo nakon 1999. godine, stvoriti neka vrsta kosovske nacije, jel? Kosovskog naciona, jel? Ne samo posle proglašenja nezavisnosti jednostranog 2008. nego i pre toga, i gde on zaključuje da zapravo na Kosovu dominantnu ulogu ipak imaju albanski nacionalni mitovi. Da je mit o Skenderbegu dominantan, a da zapravo na Kosovu se stvara nova mitologija koja je vezana za sukobe 90. godina. Jedna od glavnih ličnosti kao neka vrsta mučenika jeste Adam Ješari i događanja u selu Prekas od 1991. čini mi se, pa nadalje. Ali ono što mi se čini kao najvažnija stvar tu jeste da na Kosovu ne samo što albanski element dominira u etničkom smislu, u smislu brojnosti, već i ta mitologija dominira kao dominantno, da kažemo, albanska. Jedan zanimljiv podatak. Prema istraživanju Galupa, kojeg možemo smatrati, da kažemo, pouzdanom, jel da, poznatom agencijom istraživanja javnog mnjenja, mislim da je godina 2010. Gde su se stanovnici Kosova, Albanije i drugih krajeva gde žive Albanci izjašnjavali o tome kakvu i koju državu preferiraju, preko 80% stanovnika Kosova 2010. godine se izjasnilo da bi najradije živjeli u Velikoj Albaniji. Prema tome, koliko god mi možemo da govorimo da tu postoje jezičke razlike, kulturne razlike i tako dalje među Albanije i Kosova, ipak postoje vrlo, vrlo snažne veze i da kažem na nivou mitologije. Mene ne čudi što kosovski mit ne možda ima nekakvu posebnu snagu u Albaniji, jel da? Ali mi je, kažem, vrlo, vrlo zanimljivo ovo što je kolega Pavlović pričao o konstruisanju.
Mogu da ima snagu u Albaniji. Mislim, kako bi rekao, ako sad idemo u racionalizaciju, gomila albanske vlastele iz tog doba i pogotovo kasnije je imala ono rodbinske veze sa Brankovićima, čak i sa, i sa drugom srpskom vlastelom, imali bi oni razloga da potenciraju neku svoju tu važnost u tom mitu.
Pa, ako bi dobili neki jači razlog da on ne bude sveden samo na teren kulture. To je ovo što ste rekli, kako mit ulazi u političku sferu, pa da kažemo za samog Skenderbega. Jel da, njegova majka se zvala Vojislava i bila je, ako se ne varam, iz porodice Brankovića. Đurač Kastriot, znači Skenderbeg, je imao tri brata i pet sestara i svi imaju hrišćanska imena, tipa Staniša, Jelena, Mara, Anđelija i tako dalje. Pa i sa muške strane ta porodica Kastriot, mislim da po nekim istoričarima ima i srpske korene, pa se čak Skenderbegov predak borio na strani cara Dušana protiv Vizantije i dobio posjed od njega. Znači, tu postoje mnogostruke veze, kažem, te iz srednjeg veka svakako, i našlo bi se, što bi se reklo, utemeljenje u nekom arheološkom smislu ako bi to bilo potrebno, ali bi tu neki možda politički razlog.
Da, a kako bi se moglo protumačiti, gospodine Štukriću, ova činjenica da eto Albanci nastaju da na neki način albanizuju kosovski mit, a da u Srbiji nikada nije zaživjela ideja o tako da kažem prisvajanju mita o Skenderbegu koji je bio.
Pa kako nije zaživjela, pa evo i sagovornik kaže, to je, on ima srpsko poreklo, ulica se zove Skenderbegova, ne zato što je on Albanac, nego zato što je Srbin.
Da, recimo Skenderbeg nema spomenik u Beogradu, nema ga tako puno u literaturi, u stvari percipiran je kao albanski nacionalni junak. Iako postoji ova istorijska činjenica o kojima je govorio.
Znači, bilo je i te kakvih pokušaja, samo što oni nisu dobili, da kažem, takav mainstream istorijski status da bi bili ubačeni u udžbenike i u dominantan diskurs, pa da bi iz toga nešto proizašlo. Ali bilo je dosta toga napisano o Skenderbegu kao srpskom junaku, naročito u prvim decenijama 20. veka.
Na duše, postala jedna inicijativa pre 30. godina da se na slavi podigne spomenik Skenderbegu, ali naravno bila je marginalizowana i nije ušla u širu upotrebu.
Pa vidite, ja mislim, ako dozvoljavate, gospodine Pantoviću, da mogu da kažem par rečenica, da komentarišem ovo malo pre izrečeno. Taj odnos srpski-kosovski mit, albanski-kosovski mit i tako dalje, pa vezano za Skenderbega, jel da, kao temeljni albanski mit, kao što je kosovski mit temeljni za srpsku naciju, to je u najvećoj meri, usudio bih se da kažem, postao prvo društvenih okolnosti. Znači, da kažemo, radi se o sledećem. Ko se gde širi, na koju stranu, oko koje teritorije se sukobi vode i šta je to sporno. Pošto je sporna kosovska teritorija, gde recimo Branislav Krstić piše o istorijskom pravu, etničkom pravu i tako dalje, jel da, iz čega proističu sukobi dalje, onda je jasno da se, da kažemo, sukob vodi u tom mitskom smislu, jel da, između ostalo, kulturnom smislu, oko kosovskog mita. Kad bi se situacija bila drugačija, kad bismo mi imali neku, da kažemo, radikalno različitu političku situaciju, onda bismo verovatno bili u prilici da vidimo i nekakvo možda ubrzano dekonstruisanje ili pokušaj dekonstruisanja albanskog nacionalnog mita o Skenderbegu. I tada bi, da kažemo, defanziva i ofanziva, da je tako nazovem, promenile smerove. No, kako će istorija teći, to ne znamo.
Pri kraju smo emisije, evo, izvolite, gospodine Pavloviću.
Dakle, moja završna bi bila, pošto smo pri kraju u 60 sekundi, Skenderbeg imao kancelariju na srpskom, na italijanskom, na ovom, na onom jeziku, potpisivao se kao epiriot, srpska srednjovekovna država se zvala Raška, oni su bili, dakle, Rašani. Tu etnički moment ne treba previše učitavati, mitove treba ostaviti da budu mitovi, da ne ih koristimo u političkom smislu, politiku treba voditi kao realnu, ne bismo bili ni mi, ni oni ovde, da smo politiku vodili kao polisi, kao ono što ima realnost, a ne zasnivali na mitu.
Gospodine Šljukiću, evo, vaša završna reč, da li biste mogli da pretpostavite kakav će dalje biti tok sukoba mitova na Kosovu i Metohiji, pored svih ovih ostalih sporova?
Pa evo, samo ako dozvoljavate, ja se, da kažem, na jedan radikalan način ne bih složio sa kolegom Pavlovićem. Mitovi se ne mogu ostaviti po strani, jer oni neće da nas ostave po strani. Politike bez mitova nema. Kao što imamo mitove mi, ulazimo u sukobe sa svojim mitovima, kao što ima Albanci, tako ih ima Zapad. Tako ih ima Amerika, tako ih ima Velika Britanija, kojeg hoćete strana. Znači, ta priča o zloupotrebi mita je jednostavno ne pije vodu, to naučno ne može da se temelji. Što se tiče sudbine mita u srpskom društvu, on je već skoro 30 godina pod žestokim kulturnim udarom, i to pre svega zbog toga koji su akteri u kosovskom sukobu. To nisu samo Albanci na drugoj strani, to je Zapad u velikoj meri. On je opstao, prema tome, ajde kažemo da je on u dobroj meri potisnut, ali on još postoji. On još postoji i očigledno je živ, jer da nije tako, verovatno mi u ovoj emisiji na ovu temu ne bismo govorili. Kakva je buduća sudbina kosovskog mita, to je teško prognozirati. Ali da je to jedan mit koji je izuzetno, da kažemo, žilav i uporan, svedoče i ti sukobi oko njega koji se vode već veoma dugo, između ostalog i na kulturnom polju.
Hvala vam lepo, poštovani slušalci. Bila je ova emisija Rečeno i prećutno posvećena ulozi mita u savremenom društvu i sudbini kosovskog mita u našem društvu, a sa mnom su razgovarali gospodin Srđan Šljukić, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i Aleksandar Pavlović, naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam se zahvaljujem na pažnji, a gostima zahvaljujem što su učestvovali u našem programu.
Hvala vam na pozivu.